ефірі «Свободи вольної студія» і її ведуча Міхача Скобла. Вітаю вас. До 80-х угодків з дня народження Міхача Стральцова, які припадають на 14 лютого, у видавецтві «Лімарус» вийшла у світ книга «Вигнаний патрицій. Успоміни, листи, архівні знаходки». Про Стральцова у житті на сторінках книги ми погуторили з удовою письменника Оленою Стральцовою. Спадарня Олена, рады вас бачыць у вольнай студыі. У кнізе змешчаныя і вашыя ўспаміны. Думаю, што і чытачам «Свабоды» будзе цікава даведацца, дзе і пры якіх абставінах вы ўпершыню ўбачылі Міхася Стральцова.
Адбылося это, відаць, у 64-м годзе у кватэры Міхасёва сябра. І так здарылася, што я першай стаяла б каля адчыненых дверей. Адчыніў іх не гаспадар, а Міхась чамусьці. Я ўбачыла прыгожага маладога чалавека з узнёслым тварам, які стаяў у сонечным святле, і было такое ўражанне, што над галавою у яго німб. Гэта так па-харошаму здзівіла. А я тады вучылася на першым курсе філфака БДУ і ўжо чула пра таленавітага маладога празаіка Міхася Стральцова. Але тады ж я не ведала, хто перада мной. Там яшчэ былі нейкія маладыя людзі, усе размаўлялі па-беларуску. Ну, я таксама стала з імі гаварыць. На што Міхась заўважыў? Маўляў, адчуваецца, што дзяўчына вырасла ў настаўніцкай сям'і, прычым у вёсцы. Як жа ён здзівіўся, калі я прызналася, што нарадзілася ў Расіі, ў Яраславлі, на Волдзе.
Скажыце, а дзе Стральцоў прызначыў вам першае спатканне?
Першае спатканне было ў скверы Янкі Купала, і там была ў нас свая скамеечка. І калі мы першы раз я прыйшла, мы сидзелі, там было многа верабёў, они так дзівна скакалі, што з той пары мы адзін аднаму, калі назначалі спаткання, они не былі частымі, заўсёды адзін аднаму казалі, што там, дзе верабейкі скочуць. Падчас адной сустрэчаў, якая стала, дарэчы, апошняй, Міхась вельмі дрэнна выглядаў і нейкі быў засмучаны. Я паглядзела на яго, так мне сэрца сціснулася, і я ж не магла яму прапанаваць сябе. Таму сказала, ну, хай бы знайшлася жанчына, якая ўзяла б цябе ў рукі. Адзін ты прападзеш. На што Міхась адрэгаваў нечакана. Дак ты і вазьмі. Я троху разгубілася, але потым сказаў, дак і вазьму. І мы сталі жыць разам з пачатку маёй мамы. Муж пазнаёміў мяне з пісьменнікамі. Мне запомнілася, як мудры Ян Кабрыль вельмі пішчотна ставіўся да Міхася і неяк папрасіў мяне сам насам. Абавязкова завядзіце дзіця. Для Міхася гэта вельмі важна. І калі ў нас нарадзілася дачка Алеся, ён аж дрыжаў над ею, вазіў у возіку на прагулкі, пазней забіраў з дзіцячага садка. Многа часу яны праводзілі разам. Нешта размаўлялі, ім было добра ў двух, а калі Алеся падрасла, Міхась чытаў яе кніжкі, цярпяліва выслухаваў усе яе навіны і нават пра яе дзіцячыя любові. І пісаў яе пісьмы нават там, дзе ён знаходзіўся на лячэнні з Мозыра. Там былі і вершы, і казкі, і малюнкі для яе.
Вы прыгадалі Мазыр, куды Міхась Стральцоў трапіў у лячэбна-працоўны прафілакторый, гэтак званы ЛТП. Я ведаю, што вы пра гэта не любіце ўспамінаць, але мяне гэта ўражыла. Многія вершы, якія пазней увайшлі ў кнігу «Мой свеце ясны», датаваныя якраз мазырскім перыядам яго жыцця. Выходзіць, яму там усё ж і пісалася?
Ну, можа, і пісалася таму, што і я, і многія пісьменнікі прыклалі шмат намагання, каб ён не працаваў там нідзе, а як толькі ў бібліятэцы. І, відаць, это яму давала падставу трохі і час займацца паэзіяй. А што тычыцца до кніжкі, якую мы прыгадалі «Мой свеце ясны», то яна выйшла з вельмі прыгожымі ілюстрацыямі мастака Александра Шэверава. На жаль, я яго не ведаю, не прыйшлося. Міхась вельмі любіў узяць ее ў рукі, часта пераглядаў, задаволена пасміхаў. І вельмі прасіў мяне адну кніжку разабраць і з гэтых малюнкаў зрабіць нешта, ну, накшталт паспарту, потым у рамках павесіць на сценку ў кабінеце. Але так тады нешта не зрабілася, а зато зараз я папрасіла адну знаёмую мастачку, она мне зрабіла прыгожыя малюнкі, якія вісяць радам у хаце ў нас зараз разам з партрэтам Міхася Стральцова.
Мяне заўсёды здзіўляла начытанасць Стральцова, яго ўменне абыходзіць выходзіцца з цытатамі. Дарэчы, ён ніколі імі не злоўжываў, а ўвогуле, як ён ставіўся да кніг, каго ён любіў чытаць?
Ну, з расійскіх, з рускіх, так, класікаў, то на першым месце, канешна, Чэхаў. Але ён вельмі любіў беларускую літаратуру і вельмі цэніў яе. А таму, што ён быў заўзяты кніжнік, і кнігі ён пакупаў, дзе толькі мог. І калі меў лішні рубель і апошні рубель, ён заўсёды быў, канешна, у кнігарні, купляў кнігі і навучыў нашу дачку, она таксама. Любімыя магазіны былі это кніжныя. Вот цікава, як ён чытаў. Адразу чытаў, мог лежаць на канапе і чытаць адразу трох аўтараў. Прычом мог чытаць у моманці Чэхава, тут побач ляжаў Блок і тут же Зошченко. А з беларускіх аўтараў, якіх он не толькі любіў, а ён трапяткі неяк адносіўся і вельмі узнёсла. Расказваў пра Максіма Гарэцкага, чытаў. Па памяці мне цытаты прыводзіў, зачытваў часта. Ну і пра сучасных, канешна, любіў і Брыля, Адамовича, Барадуліна. Ну я ўже не кажу пра Богдановича, якога ён просто абагаўляў.
І пра якога, дарэчы, напісаў бліскучае эсэ «Загадка Богдановича». Вось, Алена Дмітрівна, калі пісьменнік становіцца класікам, то пасля смерці ён абрастае сябрамі, як пень апенькамі. Вось, здаецца, Анатоль Сідарэвіч недзе пісаў, што ў Стральцова пры жыцці не было сяброў, менавіта задушэўных сяброў. Сапраўды іх не было?
Ну, я бы так ніколі не сказала. Вельмі блізкімі для яго па душы былі, канешна, Барадулін, Карамазов, Алесь Адамович. І з Брылём ён любіў гаварыць. Ну, што з Карласам Шерманам, з Зарыцкім Алексеем, з Кудраўцом. Але хачу вам сказаць, што больш за ўсіх за яго, відаць, перажываў это Рыгор Барадулін. Ён нам званіў у хату кожны дзень па 6-5 разоў, не менш, а то і больш. І заўсёды чытаў сваё, Міхась чытаў яму сваё нешта, тое, што напісаў. А Рыгор пачынаў званіць з раніцы. І калі Міхась не спаў, а ён позна лажыўся і не троху запозна вставаў, то он заўсёды пытаўся яго, ну, што ў цябе было на снеданне? І калі Міхась пералічваў, Рыгор Іванович цешыўся. Дружа, дак ты жывеш як пан. Часта слухаўку брала наша дачка Алеся і адразу крычала на всю кватэру: «Мішачкін, цябе Грышачкін да телефона кліча».
2 гады таму мне давялося пабываць на радзіме Стральцова у вёсцы Сычын Слаўгарадскага района. Там сёння практычна няма жыхароў, вёска бязлюдная, хаты стаяць напаўразбураныя. А якім вам помніцца Сычын ранейшы? Што можаце сказаць пра бацькоў Міхася Лявонавіча?
Ну, канешна, што магло запомніцца больш за ўсё? Так это тое наша першая паездка. Мы прыехалі у Сычын. Да нас выйшаў бацька Леў Клімавіч. Ну, такі, ну, я бы сказала, тыповы беларус. Спакойны, памяркоўны. Ён быў педагогам, дырэктарам школы. І адчувалася ў ім нават у побыце настаўніцкая жылка. Бо ён быў вельмі дакладны і акуратны чалавек. Маці, Марія Міхайловна, мела мягкі характар. Она і выглядала так, як такая мягкая, утульная жанчына. Но пры патрэбе она мягкім голасам, але магла і пастрожыцца. Зразумела, з цікавасцю на мяне паглядалі. У хаце былі таксама Міхасёвы сёстры Таіса, Ніна, брат Ніколай. Канешна, маці і бацька, асабліва маці, вельмі радаваліся прыезду сына. Ну, маці, канешна, панаракала, што ён рэдка бывае ў хаце. Але і парадавалася, што Міхась лагодны, добра апрануты. Мы прыехалі, зразумела, з падарункамі. Потым сестра мне расказывала, што калі мы з Міхасём пайшлі ў краму, мама зазірнула нам услед у акно і сказала, як яны падходзяць адзін да аднаго. Мы тады прабылі ў Сычыне, можа, з месяц. Хадзілі на рэчку Галубу, дапамагалі бацькам у вясковай працы. Помню, ідзем аднекуль, а нас даганяе мясцовы дзед Ганчарык. Ён мне чамусьці нагадваў Шчукара. Маладзіцы, што шлі разам з намі, папрасіліся на воз. Але дзед адказаў ім, сказаўшы, я лепш гарадскую падвязу, бо яна больш паглядная. Але я да дзеда не села, бо мне было прыемна з Міхасём ідці.
Вось Уладзімір Караткевіч пісаў, апрануўшы белую чыстую кашулю. Бальзак, як успаміналі сучаснікі, апусціўшы ногі ў халодную ваду. Хэмінгуэй пісаў у кавярні. А як пісаў Стральцоў?
А Стральцоў пісаў заўсёды ў хаце. Калі складаліся вершы, то ён прыходзіў адразу запісаў, а калі была з сабой якая-небудзь хоць паперка дык запісваў, але больш за ўсё, канешне, ў хаце. І вельмі не любіў, каб яму перашкаджалі. Але адначасова не хацеў, каб мы з дачкой сыходзілі з кватэры, казаў: «Вы мне не замінаеце». Вельмі дзіўна выглядаў сам працэс пісання. Машынка стаяла ў кабінеце. Звычайна я займалася сваімі справамі на кухні. І вось бачу Міхась у подбежкі ляціць на кухню для вакна, стаіць пры ім, паліць у фортку і думае. Раптам, не дапаліўшы цыгарету, бяжыць у кабінет да машынкі, і я чую, як яна стракоча, як быццам кулямёт. Гэта так ён пісаў артыкулы, але калі пісаў прозу, то таксама бегаў з кабінета на кухні, але пісаў ужо ад рукі. Ну і дома ён звычайна хадзіў у тоненькай такой кашульцы, і я бачыла, як па спіне ішла палоска поту. Быццам ён дровы сёк. Проза давалася цяжка, нават фізічна. Міхасю часта заказвалі рэцэнзіі, артыкулы, і ён стараўся выконваць заказы. Мог напісаць цэлы артыкул пра адно чатырохрадкоўе. Але калі той ці іншы твор быў не даспадобы, не па густе, ніхто на свеце не мог прымусіць яго напісаць хоць радок. Тут ён быў абсалютна непадкупны.
Недавно я перачытваў апавяданне на 4-м годзе вайны і спыніўся на малітве дзеда Міхалкі. І, як мне здаецца, яе не мог напісаць атэіст. Ось якое было стаўленне Стральцова да рэлігіі?
Ён быў сынам настаўніка і дырэктара школы, і гэта адыграла сваю роль. Наколькі я памятаю, у бацькаўскай хаце ў Сычыне не было іконаў. Вялікі ўплыў на Міхася ў маленстве аказаў дзед Міхась Кузьміцкі. Водгалас гэтага сяброўства дзеда з унукам якраз і чутен у названым апавяданні. Напрост пра Бога мы з Міхасём ніколі не размаўлялі, але была ў нашым жыцці гісторыя, якая шмат пра што гаворыць. Міхась быў сябрам афіцыйнага саюза пісьменнікаў, а я працавала ў выдавецтве ЦК КПБ. Вядома ж, у той час мы баяліся хрысціць дзяцей. І калі нарадзілася Алеся, мы таксама баяліся, бо ведалі, што пры царквах былі людзі, якія даносілі, а мая маці вельмі настойвала. І аднойчы я не вытрымала і адказала ёй: «Рабі это твая унучкай, каб я не ведала». І аднойчы прыходзіць раніцай выхаднога дня, прыходзіць унучка з прагулкі з маці і расказвае мне па дзіцячы, што яны з бабулі былі ў тэатры. Там усе і дарослыя, і дзеці ляталі пад дахам высока-высока, мелі крылы. Я слухала і думала, што яны, мабыць, у цырк хадзілі. А потым малышка наша кажа: «А потым выйшаў дзед у вышытай сукенцы і на мяне дымам, а потым пачаў вадой пырскацца». Тады я зразумела, дзе яны былі, але Міхасю нічога не сказала. А калі дачцы ўжо было 9 гадоў, да нас прыехаў крытык маскоўскі Валянцін Аскоцкі. Мы сядзелі і размаўлялі з Міхасём, і Валянцін чамусьці пачаў расказваць, што ў Маскве пайшла мода хрысціцца, і дарослыя хрысціцца, і дзяцей пачалі хрысціць. А Міхась гаворыць: «А ў нас у Мінску ціха, я і сам не хрышчоны, і малая наша». Тут я не вытрымала: «Ты, можа, і не хрышчоны, але пра Алесю чаму так гаворыш?» Ён зярнуў на мяне. Хіба цяща пастаралася? Я пераказала ему Алесіну гісторію з тэатрам. Як мне падалося, ён быў задаволены. Нават сказаў: «Маладзец, Марія Івановна».
І апошнія пытанне. Міхась Стральцоў, бацька трох дачок, Веранікі і Вікторіі, ад першага шлюбу і вашай Алесі. Але наколькі я ведаю, прозвішча Стральцоў, яно не сышло ў нябыт. Яго носіць адзін з унукаў. Так?
Ну так. Калі ў дачкі Алесі нарадзіўся сын, яна прыклала ўсе намаганні, каб ён стаў Стральцовым. Разумеецца, з дазволу свайго мужа. Сёння гэта ўжо падлетак. І хоць ён жыве далёка ад Беларусі і ў Адесе, але стараецца чытаць творы дзеда па-беларуску, просіць дасылаць ему беларускія кнігі, падручнікі. Мы часта падоўгу размаўляем з ім па скайпу. Ён цікавіцца мінскімі курсамі «Мова на нова». Ён ведае пра Стральцовскі фестываль «Вершы на асфальце». Мне здаецца, Міхасю было б надзвычай прыемна ведаць, што дзесьці на свеце жыве яго крывінка, прадаўжальнік роду Мацвей Стральцоў.
Гостей вольнай студыі была Алена Стральцова, удава класіка беларускай літаратуры Міхася Стральцова. А вёў перадачу Міхася Скобла. Да сустрэчы праз тыдзень.